Campus FM i prezentă
Muzica clasică știda. Program li discuti l'elementi innovativi fil muzica clasică.
Kidba Ruben Zara. Produzioni Selim Buhajar u Ruben Zara. Nilqawkom għal xar program fis-sensi la muzika klassika ġdida. Fl-ħarżux programmi tkellimna dwar l-użu tal-perkussjoni fil-mużika klassika tas-seklu 20. Fost l-argumenti li ittrattajna tkellimna dwar kif il-ħsejjes ta' ċertu strumenti tal-perkussjoni jintroduċu fil-mużika kwalità etnika marbuta ma' dik il-kultura partikolari. Minkejja li l-mużika tkun moderna u innovattiva, ikollha wkoll kwalità tradizzjonali, influenza ta' mużika minn stili ieħor. Illum flimkien ma' Ruben Zara se nitkellmu propju fuq dan is-suġġett, fuq kif diversi kompożituri tas-seklu 20 inkludew stili differenti fil-mużika tagħhom.
Sewwa, l-ewwel net hemm raġuni partikolari għaliex fis-seklu 20 iktar minn sekli oħra insibu kontaminazzjoni bejn ġeneri differenti. Jekk nistħajlu żmien pereżempju żmien barokk sewwa huwa faċli li pereżempju korista jidħol jikanta fil-kor tal-Knisja u jagħmel ħajtu jisma' dik il-mużika biss. Illum dik hija impossibbli għax anki min jaħdem b'mod professjonali ngħidu aħna fl-orkestra, iżda fil-ħajja tal-lum dan ħajjisma' ħafna ġeneri differenti u din hija kwalità pożittiva jekk naraw kif x'influwenza kellha anki fuq l-arti ġenerali f'dan is-seklu. Għalhekk ħafna kompożituri u ħafna artisti iħaltu stili differenti u jagħmlu referenza għal esperjenzi li forsi mhumiex strettament marbutin mal-ġeneru li qed joperaw fih imma ġejjin minn lingwaġġ ieħor. Ħaġa oħra importanti wkoll hija li s-seklu 20 huwa forsi l-iktar seklu illi ħares lura lejn sekli oħra u fil-fatt l-idea tal-mużew, il-kunċett tal-mużew fil-fatt inħoloq fis-seklu 20. Jiġifieri bdejna nivvalutaw il-wirt, l-eruq u l-patrimonju kulturali ta' kulturi differenti permezz li nħolqu struttura vetrina fejn nistgħu inħarsu lejn dawn l-artifacts biex ngħidlek li ġejjin minn żmien ieħor. Jekk imur lura għar-Rinaxximent, pereżempju, is-siti arkeoloġiċi ta' Ruma kienu qishom barriera, ġifier dawn ma kellhomx valur kulturali storiku kienu jintużaw biex jaqbdu kolonna u jidifsu ħaġa struttura oħra fil-fatt issib ħafna katedrali rinaxximentali li għandhom ġo fihom irħam u anki strutturi sħaħ ġejjin minn kavi minn barriri biex ngħidlek minn siti arkeoloġiċi ta' żmien Imperjali Ruman. Għalhekk is-seklu 20 għandu perspettiva differenti ħafna. Din kellha l-effett tagħha wkoll bħal kull ħaġa oħra fil-mużika. L-ewwel silta li ħan nisimgħu ta' l-kompożitur mill-Estonja Arvo Part, ħan nisimgħu mużika għal żewġ violini u string orchestra bi-stilemi barokki. Ġifieri, l-kompożitur ma jfissirx li qed jimita l-istil barokk, ġifieri mhux qed jikteb biċċa mużika stil ta' Bach, li qed jikteb biċċa mużika stil tiegħu, imma qed idaħħal elementi li qed iħarsu lura lejn iż-żmien barokk bħal meta biex ngħidlek biex inġib metafora għandek arkitettura moderna iżda li għandha fija referenzi ta' dettalji ta' stukki jew inkella ta' ornamenti ġejjin minn perjodu ieħor. Jibqa' l-fatt li l-istruttura hija moderna imma għandha dawn ir-referenzi. Ħansimgħu mela x-xogħol tabula rasa, anzi silta mill-ewwel moviment li jismu Ludus tal-kompożitur Arvo Part li nkiteb fl-ewwel snin tas-sebgħinijiet. Thank you.
Ruben, mużika impressionanti f'siltiet bħal din ta' Arvo Part li għadna kemm smajna tinduna x'qawwa għandha l-mużika. Kemm fil-fatt il-mużika għandha l-qawwa li fil-fatt tikkontrolla l-emozzjonijiet.
Daqbel miegħek Silejn, fil-fatt dan ix-xogħol li għadna kemm smajna tabula rasa ta' Arvo Part huwa wieħed mill-iktar xogħlijiet li jiġi esegwit ta' dan il-kompożitur. Interessanti ngħidu li dal-kompożitur li huwa mill-Estonja kien wieħed mill-ewwel kompożitur ta' pajjiżu li ħaddan is-sistema ta' 12 tone technique li ltqajna magħha meta kkunsidrajna meta konna qed nitkellmu dwar Schoenberg. Iżda fl-1969 beda jistudja il-mużika medjevali u rinaxximentali u żviluppa stil tiegħu individwali, stil modern iżda b'elementi ta' mużika antika. Dan ix-xogħol li għadna kemm smajna li bla dubju interessa naħseb il-ħafna mis-semmija tagħna ġie miktub fil-fatt għall-violinist Gidon Kremer u Tatjana Grindenko. Huwa maqsum f'żewġ movimenti, aħna hawnhekk smajna moviment wieħed anzi silta mill-ewwel moviment li jismu Ludus Game, it-tieni moviment huwa Silentium, Silence. Nirrepeti illi mhux dejjem ikun aċ-ċans insemmaw il-moviment sħiħ, iżda interessanti xorta bl-analiżi li qed nagħmlu għar-referenza ta' dak li qed nisimgħu. Mela, fis-silta li jmiss ħa nisimgħu xogħol ieħor li qed jadotta lingwaġġ ieħor differenti minn stil ieħor. Iżda dejjem f'kuntest modern. Thank you.
Ruben, din il-mużika għandha stil jazz, iżda fl-istess ħin differenti ħafna minn pereżempju jazz standard li jimdorri nisimgħu.
Ekku, dak kien fil-fatt xogħol ta' Igor Stravinsky, xogħol li nkiteb fl-1918 jismu Ragtime, sewa huwa stil ta' jazz u dana r-ragtime huwa miktub fil-fatt għal 11 l-istrument għandna il-flaut, il-klarinett, il-kornu, il-kurunetta, trombun, perkussjoni, strument insolitu, ċimbalom, huwa tip ta' strument tal-korda fil-fatt, hemm momenti fejn kważi taħsbu kitarra fil-fatt u żewġ violini, viola u kontrabax. Diġa il-fatt li għandna komponent ta' arki ta' violini, viola u kontrabax ġa huwa element ġdid li fil-jazz ma tantx insebuh, iżda kif qed tinsilen jidher ċari l-ritmi u l-melodiji li għandna f'dan ix-xogħol huwa ispirat ħafna mill-jazz. Stravinsky fil-fatt il-jazz kien iħobbu u jirreferi għalih mhux biss fil-repertorju tiegħu imma anke meta jitkellem u jagħti taħdidiet fuq ir-ritmu pereżempju jew kella fuq il-melodija. Mela, is-silta li jmiss hija fil-fatt it-tieni movement minn xogħol ta' Ravel li diġà smajna. Dan ix-xogħol jismu Rapsodi Espanjol, fl-aħħar programm silejn fil-fatt smajna r-raba' movement fejn kellna atmosfera ta' festa Spanjola, xogħol tal-1907, jiġifieri ftit snin qabel ix-xogħol ta' Stravinsky li għadna kemm smajna. Fl-aħħar programm ikkummentajna konna fuq kemm il-perkussjoni toħloq element etniku Spanjol. Fil-fatt dan ix-xogħol huwa eżempju tajjeb ħafna ta' kif kompożituri jadotta karattru minn stil mużikali ieħor mingħajr ma jibdel xejn mill-identità mużikali tiegħu.
Kif ikkummentajna l-aħħar darba l-perkussjoni qed jagħti kontribut importanti għax il-ħoss tal-Kastanjoli għandhom karattru distint Spanjol.
Assolutament, il-ħoss tal-Kastanjoli bla dubju fil-fatt anki hawnhekk l-għażla tal-istrumenti. It-tema pereżempju nisma' fuq il-kurunetta, fuq il-trumpet, illi il-mod kif tratta hawnhekk Ravel ukoll tagħti kulur Spanjol ħafna mifakkarna propju f'dik il-kultura. Huwa interessanti għax fil-fatt kif qed naqabel jibqa' xorta Ravel minkejja l-fatt li qed jadotta stilemi ta' lingwaġġ li m'għandux jaqsam xejn mal-kultura tiegħu. Ravel huwa Franċiż u qed jaqbad hawnhekk kważi elementi ta' flamenco. Dak il-moviment fil-fatt jismu Malagwena huwa t-tieni moviment tax-xogħol sinfoniku Rapsodi Espanjol. Mela, Selejn, l-aħħar xogħol li se nisimgħu fil-programm tal-lum hija parti mill-ewwel movement ta' The Protecting Veil tal-kompożitur Ingliż John Taverner. Dan ta' Venner bħal arvo part qed iħares lejn mużika tal-imodi biex isawwa xogħlijiet ġodda. F'dan il-każ ta' Venner qed juża elementi ta' kant Biżantin. Tajjeb ngħidu li ta' Venner huwa magħruf l-aktar għall-lirika u għalkemm The Protecting Veil huwa miktub għall-violonċell u għall-string orchestra. Il-melodija tal-violonċell għandha karattru melodiku vokali għall-aħħar, tistħajjel fil-fatt il-violonċell qed ikanta il-melodija. Hawnhekk għandna wkoll każ interessanti għax il-fatt li ta' Venner jaddotta stil li ġej minn perjodu tal-imodi, deċiżjoni marbuta wkoll ma' proċess personali tal-kompożitur. Il-kompożitur tal-każ fil-fatt kien qalb għall-reliġjon ortodossa u ħaddan mhux biss ovvjament reliġjon imma ħaddan ukoll fil-każ ta' xogħol artistiku tiegħu anki il-ħoss, il-repertorju ta' dak il-perjodu. Interessanti ħafna kumment li jagħti il-kultura ortodossa hija magħrufa għall-ikoni, għall-għażla kbira ta' ikoni li ħalliet u hawnhekk ta' Venner jgħid fil-fatt li huwa an attempt to make a lyrical icon in sound rather than in wood. Interessanti ħafna kif ħajsimgħu semmjata għana silejn huwa r-relazzjoni bejn il-violonċell li huwa solist u il-string orchestra. Hawnhekk l-string orchestra qiegħda toħloq kważi reżonanza tal-linja melodika tal-violonċell. Jiġifieri kważi l-string orchestra laqqas qed takkumpanja vera propja hija estensjoni, hija kważi eku tal-melodija li qed joħloq il-violonċell huwa s-solist ta' dan ix-xogħol. Mela ħnisimgħu x-xogħol ta' John Taverner, The Protecting Veil tal-1987.
ek permessa dik is-silta temmejna l-għaxar program mis-sensila tagħna mużika klassika ġdida. Appuntament għall-programm ieħor għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin sa tant jiena s-lejn flimkien ma' Ruben. Insalmulkom.
Oh,